intervija tev.
9.40 minūtes sākam šo nedēļu arī ar sarunu, ar laika suni, jo viņiem šonadēļ arī ļoti liela notikuma un ne tikai tas, ko iedeva Kristapam rokās platas formātā, bet tas viss finalizēsies arī ar skaistu koncertu. Par to mēs arī šorīt parunāsim. Čau!
Čau!
Čau! Čau! Čau.
Jūs gatavojaties koncertam, tikko laists klajā brīnišķīgs albums, tikko es te rokās turu arī plati. Cik vēl platas ir?
Vēl vispār pieejamas.
Pieejamas, jā.
Nu, pieļauju, ka bezgalīgi, kamēr beigsies tas materiāls, no kā ražo platas, bet vispār daži...
Mēs sataisījām, lai...
Ne, visiem pladījumā nepietiktu.
Jā.
Pilnīgi noteikti.
Bet visi arī nepirks.
Visi arī nepirks. To mēs vēl nezinām. Jebkurā gadījumā... Plates ir tikko, tas ir tikko ieradušās, un tas vēl pat oficiāli nav pieejamas, bet re, kur tu esi ekskluzīvs šorīt.
Es saprotu, es tā arī sajūtos.
Jā, es arī ļoti ceru, ka tu apskatīsi un aprakstīsi, ko tu tur vispār redzi, jo viņš ir atvarams.
Ajā, starp citu, mēs aizinām, jā.
Un vinils nav melnā krāsā.
Nē, nu, lai notiek, ka šobrīd tiešajā etrā tā arī
unboxing, kur ir unboxing video.
Mēs varam vaļā šo te plati. Un, nē, normāli skaists, ej tu nost. Nu, šis ir, zini kā ir, uztais vāciņu un iekšā atstāja jā. Vienkārši tur tekstus un visu pārējo tā, bet šis ir vienkārši tā glazna.
Nu, paldies, bet kas ir būtiski, tātad Jānis Burmeisters, mūsu bundzinieks, viņš teica, Džeki, man ir ideja, un tad neviens ņem neko nejautāja, neviens ņem neko neteica, viņš vienkārši atsūtīja šitādu gatavu.
Jā.
Mums pat nebija ko teikt vairs, mēs teicām gatavs.
Viņš jau ražojas,
jā. Ļoti skaists, tiešām noformējums pašai platei.
Paldies.
Un noteikti līdzīgi arī pašam albumam, protams, un gan jau kā albuma šķirstīt kaut ko vāciņš un viss dizainiskais risinājums elegants. Pastāstiet par mūziku. Šis te albums, ar ko tas, no ar kādu nesumu tas ir atnācis pie jums un ko jūs gribat ar to vairāk pateikt klausītājiem, laiksuņi faniem?
Nu, šis ir tāds laikmetīgs ieraksts. Mēs te jau kādu brīdi par šo ierakstu runājam, un tad vakar vai kad man atpeldēja pilnīgi skaidra atziņa, ka šis varbūt ir viens no pirmajiem ierakstiem tīri no manas subjektīvās skatu punktu, kur es gandrīz nemaz neesmu skatījies pār plecu uz kaut kādiem saviem lielajiem, savām lielajām ietekmēm. Līdz ar to viņš ir nācis absolūti pašpietiekami. Tas process ir bijis pašpietiekams, kur tu nemēģini pie kaut kā pievienoties, ielikt kādā vilcienā vai citādi pielāgoties.
Jo es atceros, mums pirms kāda laika, nu jau bija sarunas, kāda viena saruna, kur tu pieminēji, un interesanti tiešām redzēt to, kā mūzika attīstīsies un kādi būs tie tā mūzika pa 10 gadiem. Kas ir tās skaņas, kas dominēs populārajā mūzikā turpmākos 10 gadus, jo to ir svarīgi tam sekot līdzi māksliniekiem, mūziķiem, lai tu saprostu vispār aktualitāti to telpu. Kā šķiet, vai esat trāpījuši?
Vispār tā desmitgadība, desmitgažu tēmats un laikmetība ir ietvērta vienā vārdā, šī albuma vienā vārdā. Albums saucās Imitācija, un tā imitācija ir arī tāds konspekts par šo desmitgadu, kurā mēs dzīvojam, jo pilnīgi viss, kas notiek, nu, vismaz pamatstraumē, mēs sakam, ka reko šis ieraksts skan pēc 80. Atgriežās ģitāras 90. Kur šitais skan pēc 2000. Un es šobrīd meklēju jautājumu, kāds skanām mēs šodien.
Meklēju atbildi.
Atvainojos atbildi, jā, bet imitācijas albums ir visticamāk diezgan šodienīgs vispār.
Tūlīt arī klausamies vienu no skaņdarbiem, kas ir iekļauts tātad jaunajā albumā. Ir rīts, kur piedalās arī Kristīna Paža. Un par noteikti koncertu parunāsim vēl pēc šīs skaņdarba visiem tiem, kuri vēl nav sapratuši rīts vai vakars, vienalga vai pēc hokeja vai pēc maratona noskriešanas. Tagad jums ir jādzied līdzi, jo tad jūs tik tiešām atkārtojot rīts.
Rīts?
Jūs sapratīsiet, ka ir rīts, pirmdien, 20. maijs.
nāk lietas pāri Liepājai un drīz vairs nebūsit nekā no vakardienās tu klejo atmiņās viesnīcā uz grīdās mainās laiks mainās laiks mainās laiks tu teici mūsu starpā nekā nav es teicu
un 49 minūtes. Nu, ja kāds vispār man jautā, Kristap, nu, kur ir tava Latvijas mīļākā grupa, tad es vienmēr atbildu Laika Suns.
Wow!
Čaļi, skaistas mūzikas jūs turpinat radīt dziesmas, un tās varēs dzirdēt dzīvajā jau šo piekdienu.
Šo piekdienu.
Mhm. Kas vēl būs šo piekdienu?
Tātad... Pastāsti varbūt par vēstulēm.
Jā, mums pirms mums, jā, tad piekdien laikas un galvenais notikums, bet pirms mums nemazāk svarīgs un foršs notikums ir, ka mums ir īpašie viesi grupa vēstulēs, kuri piekrita, mēs esam fani, mēs domājām, metīsim kaunu pie malas, uzaicināsim jauniešus un viņi piekrita.
Viņi atbrīvoja
grafiku. Un mēs esam pagodināti par šādu iespēju un tāpēc aicinām visus koncertu nācējus nākt laicīgi tiem, gan tiem, kam jau ir biļas, gan tos, kuri vēl tikai pirks, bet nākt nekavēties un atbalstīt vēstulēs, kuri atbalsta mūs.
Tehniski durvis varās 7:00.
Laikam jā, un vēstulēs bez 15:08.
Bez 15:08.
Vēstulēs kapsu skatuves, lūdzu nekavējam. Mm-hmm. Un
kas? Es zinu, es liels notikums, mm-hmm. bet kas pēc tam? Kāda vasara jums vispār izskatās? Kur vēl tādas notikums? Ja kāds varbūt, bāds klausies, man jau saplānot piekdienu.
Jūnijā vispār mēs mazliet paklīstām pa pasauli apkārt, un jūlijā savukārt mēs iegriezīsimies labā dabā. Jā, es droši vien neatceros pilnīgi visu, bet spēju atcerēties vēl Bausku, kas tās te.
Tas jau augusts.
Tas ir augusts un vēl pēc tam ir Summer Sound.
Uh-huh. Vai otrādāk.
Vai otrādāk. Summer
Sound un tad Bausku, bet tie ir augusta festivāli. Uh-huh. Pāris festivāli, jā, vasarā.
Nu, iespējams, un varbūt vēl Fon Stricka vila, vispār par to iet runa, bet tas arī ir augusts.
Līdz
ar to,
tas ir tik noslēpumos tīts, ka vispār...
Bet tas ir tik tālu arī, ka šī piekdiena ir tas, kas mūs vada. Jā.
Tieši tā, galvenais, ka tā par piekdienu viss ir skaidrs, tur tieks visu laiks un sums fani un, protams, arī vēstulēs cienītāji un baudat koncertu un mēs gaidām jūs vēl šajā gadā vēl ar kādiem jaunumiem.
Galvenīgi noteikti. Paldies
jums liels.
Paldies.
Tikšanos
dienu. Čau.
Dzīves stila radio. Radio tev.